አብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደን አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ብዶክተር አብይ አሕመድ ዝተከአ ምርጫ በመንበርነት ይህወደግ ዲሞክራሲያዊ ነርህብሉ ፕሬዚደንት ክልል ኦሮሚያን ምክትል በመንበር ገዛኢ ፓርቲ ትኽልል ዲሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዴው አቶ ለማ መገርሳ ገሊፆም። አቶ ለማ መገርሳ ብዛዕባ እቲ ለውጢ ኣመራርሓ ንመንግስታዊ ቴሌቪዥን ክልል ኦሮሚያ ኦቢኤን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂኦም እዮም እቲ ከይዲ ምርጫ ቃልሲ ዝተኻየደሉ ምንባር እውን ዝተዛረቡ።
ከራ ዲሞክራቷ ደኤን ከራ ቀብሶን ጭማን ቀብሶን ኣዳዋተ ኬሰቲ ገጌፈመን
እቲ ምርጫ ዲሞክራስያውን ሓያል ቃልስን ዝተኻየደሉ እዩ ነይሩ። ዶክተር አብይ አሕመድ ኣቦ መንበር ይህወደግ ኮይኖም ብምምራፆም ከም ኦህዴውን ከም መንግስትን ህዝብን ክልል ኦሮምያ ዓብዪ ሓጎስ ተሰሚዐና ኣሎ። እዚ ዝረኣናየ ፍረ ካብ ሓያል ቃልሲ ዝተወልደ እዩ ኢሎም። እዚ ንኦህዴው ዝተዋህበ ሓላፍነት ናይ ነዊሕ እዋን ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ነዊሕ ቃልሲ መስዋእትነት ከፍ ኢሉ ኣብዚ ኣብፅሕዎሎ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ነቲ ሃገር ኣብ ብቕዓት ኣመራርሓት ውድብ ኣሚኖም ነዚ ሓላፍነት ስለ ዝሃቡና ነመስግን ኢሎም
ቆረና ከነጀልከብኒ ኣብ ምጥሙር ከኑቲ ቆፋ እትኢበኒ እትጭንቀብኒ እትሚጠኒ ቆፈቶ እንተኢ
እቲ ገምጋም ጀሚርና ሓሳብ ንውድእ ዝወጠናዮን ዝተጨነቕናዮን ጥራይ ዘይኮነስ ህዝብናውን ኩሉ ግዜ ምሳና ኮይኑ ክፀዓር ፀኒሑ እዩ እቲ ቃልሲ ነዊሕ ብምንባሩ። በዛ ኣጋጣሚ ንህዝቢ ከመስግን ፈቱ። ውድባት ይህወደግ እውን ሓቢርና ኢና ዝተቃለስና፣ ሓቢርና እውን ኢና ዝተጋገና፣ ፍረ ዘምፃና እውን ሓቢርና ኢና። ካብቲ ቃልሲ ሓሊፍና ኦህዴው ንዘቕረቦ ሕፁይ ብምቕባል ኩሎም ውድባት ይህወደግ ኦህዴው ሎሚ ንዝበፅሖ ብርኪ ክመርሓና ይኽእሉ ኢሎም ኣፍልጦ ሂቦምን ኣለው። እዚ እውን ኣብቲ ውፅኢት ዓብ ግደ ኣለዎ ኢሎም አቶ ለማ መገርሳ። ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝተረኣየ ለውጢ መራርሓ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ። ዲሞክራሲያዊ ኣብ ዝኾነ ቃልሲ ብምርጫ ስልጣን ምርካብ ምጅማሩ ዓብዪ ዓወት ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ለማ ስዒቦም ንህዝብን ኦህዴውን ዝተዋህበ ዚ ሓላፍነት ድርብ ሓላፍነት እዩ። ሎሚ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝተዋህበና ቦታ ኣይኮናን ዘለና። ሎሚ መሪሕነት ሒዝና ነቲ መንገዲ ንምርኣይ ዕድል ወሲድና ኣለና። ስለዚ ክብሪ ኣብ ኢድ ወናኒኡ ነዚ ሓሊና መጥቃም ግዴታና ኢሎም ህዝቢ ኦሮሞ ካብ ርእሱ ሓሊፉ ናይ ኢትዮጵያን ናይቲ ሃገር ብሄር ብሄረሰባትን ጉዳይ ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ። ንመላእ ህዝብቲ ሃገር ዝሓስብ ምዃኑ ብስራሕ ምርኣይን ምርግጋፅን ግደትኡ እውን ኢሎም ነዚ ሓላፍነት እውን ብንጹህ ልቢ ከም እንዋፃእ ክንገልጽ ንፈቱ እውን ኢሎም። ኩሉ ሕቶ ተመልሱ እዩ ማለት ኣይኮነን። ዓብዪ ስራሕን ሕቶን ኣብ ቅድሚና ኣሎ። ነዚ ንምምላስ እውን ምቅላስ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ለማ መገርሳን። ኣብ እዋን ኣመራርሕኦም ንፖለቲካ ህዝቢ ኦሮሞ ንቅድሚት ከም ዘሰጎምዎ ዝንገረሎም ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ኣብዚ ጉዕዞ ዝነበሮም ግደ ተሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ ናይ በይነ እዩ ዝብሎ ውፅኢት የብለይን ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።